Бишкекте саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу жаңырып баштады. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү күнгө жума, 22-апрель, алдыдагы жарым саатта. Пенсионерлер жана салык төлөөчүлөрдүн пропорциялары коркунучтуу абалга жакындап баратат. Социалдык фонддун маалыматы боюнча учурда өлкөдө 6 иштеген адам 5 пенсионерди каржылайт.
Пенсиялык система туруктуу иштеш үчүн 3-4 иштеген адам бир пенсионерди камтыз кылыш керек. Биздики азыркы күндө бир пенсионерге 1.2 эле иштеген адам туура келип калат.
Тажикстан бийликтери мыйзамсыз салынган мечиттерди үйгө муктаж кишилерге өткөрүп берүүнү улантууда соңку 6 жылдан бери 1000ден ашуун мечит турак жайга айланды.
Бийликтегилерге ыраазымын, бар болушсун. 15 жыл мурун жолдошум менен ажырашып кеткем. Үй сурап акимчиликке, парламентке бир канча ирет кат жазгам.
Азаттыктын Бишкектеги студиясына мен Сама Жумакадыров, алдыда жогорудагы жаңылыктардан тышкары актуалдуу маек жана дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, булардын бардыгы өз убакыт саатын күтүп жатат. Биз менен болуңуздар. Ал эми дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун бүгүн Нуржан Токтоназаров тааныштырып турмакчы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан бачабаздарды химиялык кастрациялоо сунушталууда. Бул тууралуу акыйкатчы Кубат Оторбаев парламенттин бейшембидеги жалпы жыйынында былтыркы жылы аткарылган иштер боюнча баяндама жасап жатып билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулук, жаш балдарга карата жасалган кылмыш фактылары көбөйүп баратат.
Кылмыш кодексине тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Бир жолу катары мына химиялык кастрация маселеси. Казакстандын сенаты бир ай мурда химиялык кастрация боюнча мыйзамды кабыл алып ишке кире баштады бул маселе. Кыскасын айтканда, бул азыр күн тартибинде турган өтө олуттуу маселелердин бири.
Өткөн жылы жашы жетеликтерге карата жасалган 1019 кылмыш катталса, анын 182 сексуалдык мүнөздө болгон, 74 бала зордуктоого кабылган. Кечээ Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев бачабаздарды химиялык жол менен кастрация жасоо боюнча мыйзамга кол койду. Ош шаарына кошумча аскер бөлүк жайгаштырылат. Бул тууралуу өкмөттүн парламенттеги өкүлү Ашырбек Темирбаев 21-апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында чек аралардагы коопсуздукту камсыздоо максатында атайын даярдыктагы кошумча аскер бөлүктү Ошко жайгаштыруу маселеси өкмөттө талкууланды.
Азыркы учурда кошумча атайын даярдыктагы отрядтын Ош шаарына жайгаштыруу маселеси чечилди. Акыркы 3 жылдан бери чек ара тилкесинде 20 км аң казуу, 59 км ашык тикенек зымын тартуу, 52 көзөмөлдөчү темир мунараларын орнотуу, 4 комплект оптик электрондук модульдарын тургузуу иштери уюштурулду.
Буга чейин депутат Тазабек Икрамов түштүк аймакка кошумча аскерлерди жайгаштырууну өкмөткө сунуштаган болчу. Бүгүн жогорку кеңештин бир бол фракциясында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн 2015-жылы аткарган иштери тууралуу баяндама жасайт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Өкмөт бир жылдык отчетун жогорку кеңештин кароосуна апрелдин башында жөнөткөн. Ага чейин өкмөттүн өзүндө талкууланып, бир добуштан жактырылган. Бүгүн бир бол фракциясында каралса, жалпы жыйындын талкуусуна майдын башында коюлары күтүлүүдө. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев жогорку кеңеште жылдык баяндама жасоого үлгүрбөй калды. Балыкчы Чолпон Ата Корумду жана Бишкекте Манас эл аралык аэропортуна кетчү жолдорду оңдоо боюнча өткөн тендерлердеги мыйзам бузууларга байланыштуу кызматтан кетип, анын ордуна 13-апрелде Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болуп шайланган. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы улуттук энергетикалык холдинг ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгүнө байланышкан маселени талкуулайт. Аталган ишкана былтыр жыл соңунан тартып ишке киришкен. Өкмөттүн чечими менен энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, энергетикалык компаниялар аталган холдингке бириктирилген. Муну менен тармактагы коммерциялык жоготууларды азайтып, коррупцияны жеңүү аракети көрүлүп жатканы айтылган. Январда жаңы түзүлгөн энергохолдингтин директору болуп Айбек Калиев дайындалган эле. Украинанын Кыргызстандагы элчилиги миграция кызматынын Крымга жарандарды жумушка орноштуруу аракети боюнча билдирүү таратты. Анда убактылуу оккупацияда турган Крымга кыргызстандыктарды ишке орноштуруу Кыргыз-Украина алакасына доо кетире турганы айтылган. Ошондой эле элди Крымга ишке орноштуруу тууралуу макулдашуу Крым жарым аралын Орусиянын курамына киргизүүнү мыйзамдаштыруу боюнча эл аралык кадамдардын бир катары колдонулушу ыктымалдыгы белгиленген. Мындан улам кыргыз бийлигин аймактык бүтүндүк, улуттун эгемендиги, чек аралардын кол тийбестиги боюнча эл аралык укуктарды сактоого чакырды. 21-апрелде Кыргызстандын миграция кызматы Ялта шаарындагы мейманканалардын бирине 500 жаранды жумушка орноштуруу боюнча келишим түзүлгөнүн жарыялаган. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы Орусияда 22 жылга эркинен ажыратылган украиналык учкуч Надежда Савченконун ишин тергөөгө жана сотко катышкандарга визалык каржылык санкция жарыялоого батыш мамлекеттерин чакырууда. Парламенттик ассамблея Савченкону токтоосуз бошотууга орус бийлигин үндөп, эгерде бул талап аткарылбаса, адилетсиз өкүм чыгарган сот учкучту уурдап жана мыйзамсыз камакка алып, айып таккандар кара тизмеге киргизилүүгө тийиш экенин жарыялады. Ошондой эле Украинанын чыгышындагы Черчатак орун алган аймакта туткунга түшүп калгандар аёо кыйноого кабылып жатат деген маалыматтарга тынчсыздануу билдирди. Донецк жана Луганск облустарынын оккупацияланган райондорун көзөмөлдөгөн жикчил топтордун баарын туткундарды бошотууга, адам укуктарын бузбоого чакырабыз деп жазылган маалыматта. Парламентте 2021 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясы иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлду. Анда Жогорку Кеңеште өнүктүрүүнүн негизги максаты менен милдеттери жазылган. Мыйзам боюнча жаңы чакырылыштын башталышында парламенттин өнүгүү стратегиясы кабыл алынууга тийиш. Мурдагы чакырылыштын стратегиясында 2010 жылдагы апрель жана июнь окуяларынан кийин өлкөдөгү туруктуулукту сактоо, парламенттик демократиянын өнүктүрүү маселелерине көңүл бурулган. Азыркысы 2021 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүгө багытталганын парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Самат.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоносаров акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Урматтуу радио көрөрмандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү деп синоптиктер айтып жатышат. Бүгүн республикада күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорундагы автоунаа жолдорунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү сакталат. Жолдордун айрым жерлери тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Бүгүн күндүз Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көлдө 15-20 метрге жетмекчи. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 13-18, суу самырда 4-9, Таласта 12-17 градус жылуу, Баткенде +13-18, Ош Жалал облустарында 20 градуска чейин күн жылыйт, ысык көлдө 10-15, Нарын облусунда 16 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -3-2 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында күндүз жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 16-18 градус жылуу болот. Биз күндүн негизги жаңылыктарына кайрылалы. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда пенсионерлердин саны көбөйүүдө. Социалдык фонддун маалыматы боюнча учурда өлкөдө 6 иштеген адам 5 пенсионерди каржылайт. Дүйнөлүк эмгек уюмунун көрсөткүчү боюнча 1 пенсионерди 3-4 иштеген киши каржылаган коом толук кандуу камсыздалган коом деп саналат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Социалдык фонддун маалыматы боюнча бүгүнкү күнү Кыргызстанда 605 000 пенсионер бар. Жыл өткөн сайын пенсионерлердин саны көбөйүүнүн үстүндө. Мисалы, өткөн жылы эле өлкөдө 14 000 киши пенсияга чыккан. Учурда пенсиянын орточо өлчөмү 4753 сом. 10 жыл мурда бул көрсөткүч 775 сом болчу. Ошентсе да азыркы орточо пенсиянын өлчөмү жашоо минимумунун өлчөмүнө жетпейт. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда 2016 жылдын 1-чи кварталында жашоо минимумунун өлчөмү 4828 сом деп саналган. Социалдык фонддун коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн адиси Жеңиш Мухамбетовдун Азаттыкка билдиргени боюнча, бүгүнкү күндө иштеп жаткан адамдардын эсебинен пенсионерлер каржыланып келет. Жыл өткөн сайын иштеген адамдардын саны кыскарып, пенсионерлердин саны көбөйүп жатканы пенсия төлөөдө маселе жарата баштайт. Андай көйгөй азыртан эле башталды.
Проблема уже башталды, анткени эл аралык эмгек уюмдун немеси боюнча пенсиялык система туруктуу иштеш үчүн 3-4 иштеген адам бир пенсионерди камсыз кылыш керек экен. Биздики азыркы күндө бир пенсионерге 1.2 эле иштеген адам туура келип калып атат. То есть бир иштеген адам өзүнүн айлыгынан пенсионерди тийиштүү деңгээлде содержать эте албай калып атат да. Ошондуктан биздин орточо өлчөмдөрүбүз өтө жогору болбой атпайбы? Минималдык пенсиянын өлчөмүн пенсионердин жашоо минимумуна жеткиргиле деген талаптар коюлуп атат, бирок бизге келип түшкөн акчанын каражатынын эсеби боюнча жетпей калып атат.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык пенсия кишинин иш стажына жараша эсептелет. Мындан тышкары мамлекеттик бюджеттен төлөнүүчү социалдык пенсия бар. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкы адиси Мира Тургунбаеванын Азаттыкка берген маалыматы боюнча социалдык пенсия 1000 сом.
Биздин социалдык өнүктүрүү башкармалыгынан 1000 сом өлчөмүндө социалдык жөлөк пул алышат. Үйүндө өмүр бою иштебей, ошо эмгек стажысы жок улгайган жарандар. Ал эми баатыр энелер 2000 сом өлчөмүндө алат.
Мира Тургунбаева жыл өткөн сайын балдардын төрөлүүсү азайганы, жакын каралыкта пенсия курагандагы адамдардын көбөйүүсүн шарттап жатканын кошумчалады. Пенсия туралуу мыйзамдарга ылайык, ай сайын иш берүүчү кызматкердин айлыгынан 15% пенсиялык фондко которот. Ал эми ушул тапта Орусия, Казакстанда иштеген мигранттар камсыздандыруу взносторун ошол өлкөлөр үчүн төлөшөт. Бирок бул төлөмдөр кийин Кыргызстанга которулбайт. Ошондуктан келечекте эмгек мигранттары Кыргызстанда толук кандуу пенсияга чыга алышпайт. Социалдык фонддун маалыматы боюнча, Карыганда Кыргызстандан пенсия алууну каалаган мигранттар банк аркылуу же жакын туугандары аркылуу социалдык фондко камсыздандыруу взносун төлөп турууга мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай эле маселе Кыргызстан менен эмгек келишимин түзбөгөн өлкөлөрдө иштеп жаткан мигранттардын да башында турат. Ошондой эле Кыргызстанда ыктыярдуу патент менен иштеген жеке ишкерлер бир айда тапкан акчасынын орто эсеп менен 2-4% гана социалдык фондко төгүшөт. Ошондуктан келечекте булардын да пенсиясы аз болушу күтүлөт. Учурда жер иштеткен фермерлер эң аз өлчөмдө камсыздандыруу взносун төлөгөн катмар болуп эсептелишет. Ошол учурда алар бүгүнкү күнү пенсияга чыгып жаткан элдин жарымынан көбүн түзүүдө. Фермерлерден түшкөн камсыздандыруу взносунун суммасы пенсиялык фонддун 3-4% гана түзөт. Социалдык фонддун өкүлү Жеңиш Мухамбетовдун айтымында ушундан улам тарифтик саясатты өзгөртүү зарылчылыгы келип чыгууда.
Бир жылга 300 сом төлөп койсо, анын ичинде жан башына бөлүп келгенде айына 3-4 сом төлөшөт экен. Бир айга 3-4 сом, бир жылга эми 60 сом төлөйт, зато бир жыл стаж алып атат. Ал ошол эле учурда 10,000 айлык алып иштегендикинен 2,000-3,000 сом кармалып атат бир айга.
Башында белгилеп кеткендей, жыл өткөн сайын Кыргызстанда пенсионерлердин саны өсүүдө. Минтип бара берсе, жакынкы жылдар эле Кыргызстанда пенсионерлерди каржылоого каражат табылбай калышы толук ыктымал, дейт социалдык фонддун адиси.
Демографиялык көрсөткүчтөр менен карыган адамдардын саны өссө, пенсиялык фонд просто учурдагы пенсиянын өлчөмүн даже төлөй албай калганга барып калат да. Ошондуктан или жумуш ордун көбөйтүп айлыктарды көтөрүш керек, ошого жараша биздин базабыз өсүш керек да.
Азыркы мыйзамдар боюнча Кыргызстанда аялдар 55 жаштан, ал эми эркектер 63 жаштан пенсияга чыгууга укуктуу. Бул үчүн алардын кеминде 20-25 жыл эмгек стажы болууга тийиш. Андан 15-20 жыл ашыкча стажга ээ болгон аялдар 50 жаштан, ал эми эркектер 60 жаштан пенсияга чыга алышат. Өлкөдөгү 605,000 пенсионердин 2,5,000 чамалуусу бүгүнкү күнү 20,000 сомдон 70,000 сомго чейин пенсия алышат. Эң жогорку пенсиялык көрсөткүч аскер жана прокуратура кызматкерлеринде. Мисалы, Конституциялык соттун мурдагы төрайымынын бир айлык пенсиясы 70,000 сомдун айланасында. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми уктуруубузду маек менен улантсак, Кыргызстандагы Украина элчилиги миграция кызматынын Крымга жарандарды жумушка орноштуруу аракетине нааразылык билдирди. Буга чейин Кыргызстандын миграция кызматы Ялта шаарындагы мейманканалардын бирине 500 жаранды жумушка орноштуруу боюнча Крым менен келишим түзүлгөнүн жарыялаган. Ушул темадагы түзөөдөгү маекке орун берели, аны кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова жүргүзөт.
Рахмат Самат. Мамлекеттик миграция кызматынын маалымат кеңеш берүү борборунун башчысынын орун басары Алмаз Алыбаевдин түзөөдө Крымга кыргызстандыктарды жумушка орноштуруу келишими тууралуу маалымат алсак, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, Ялтага жумушка муктаждарды жиберүү боюнча сүйлөшүүлөр кандай негизде, кимдер менен жүргүзүлдү?
Негизинен бизге Ялтадагы жумуш берүүчү гостиничный комплекс Ялта Интурист тарабынан жолдомо болгон. Алар менен биздин жообузга кара, бул түздөн түз жумуш берүүчү да. Түздөн түз жумуш берүүчү, анан биздин келишимдерибиз түздөн түз жумуш берүүчү менен болгондуктан бул эл аралык келишимдердин негизинде мындай түзүлөт да. Анан кийин
ошол Ялта Интурист мейманканасынын жетекчилиги сиздерге түздөн түз кайрылдыбы, жумушчулар
келип? Ооба, түздөн түз кайрылышкан булар. Бул акционердик коом. Бул мамлекеттик деңгээлдеги келишим эмес, бул локалдык акт, эл аралык келишимдердин негизинде келип чыккан локалдык акт да. Негизинен бул баягы эл конвенция о правах человека келип чыккан келишимдердин негизинде ошонун негизинде түзүлгөн келишим.
Мурун негизинен ушундай Ялта менен бул Ялта Интурист компаниясы менен түзүлгөнбү же биринчи жолу?
Булардан өзү биринчи жолу жолдомо болду, анан бизде азыркы мезгилде бул келишимди иш жүзүнө ашыруу боюнча иш алынып барылып атат. Иш алынып барып атат.
Украинанын Кыргызстандагы элчилиги ушул кыргызстандыктарды Крымга жумушка орноштуруу аракетине нааразы болууда. Бул кадам эки мамлекеттин алакасына шек келтире тургандыгын жарыялады. Крымды Орусия аннексиялап алганы белгилүү. Эл аралык коомчулукта бул боюнча өткөн референдумду тааныган эмес, а Кыргызстан болсо жарым арал боюнча ачык көз карашын билдире элек да. Келишим түзүүдө ушул жагдай эске алынды беле?
Бул негизинен бизде баягы жеке менчик компаниялар менен деле келишим түзүлөт да. Эгерде жаңы жумуш рыногу ачылган болсо, бул саясий мындай краска берилбеш керек да. Булгачы биз Крымда биздин деле жарандар барып жумуш алып барып атат да. Өз алдынча барып жумуш алып барып иштеп жүргөн жарандарыбыз бар. Ошондуктан бул жерде жаңы жумуш орундар болсо, ал жака барып иштеп, анан Кыргызстанга, ал туризм бизнеси болуп атат. Кыргызстанга келип дагы бир салымын кошот деген эле мааниде болуп атат. Бул саясий эми багыты жок да бунунчу.
Украина элчилигинин билдирүүсүнөн кийин кандай кадамдар жасалат? Эми ошол эле ойдон келишимди ишке ашыруу маселеси улана береби?
Эми бул негизинен биздин келишимди азыр толугу менен анын шарттарын, жол жоболорун карап чыкканбыз. Андан сырткары мониторинг жүргүзүлүш керек ал жерде. Жумуш берүүчү кандай шарттар менен болот, анын негизинде анан биздин жарандар барабы барбайбы, ошонун негизинде келип чыгат да. Ал жака жумушка орношкузу келген жарандар ыктыярдык билдиреби, билдирбейби?
Крым жарым аралы же Түркиядан башка жактарда ушул кыргызстандыктарды мыйзамдуу жана шарты бар жумуш менен камсыздоо мүмкүнчүлүктөрү барбы?
Бизде негизинен азыр 5 мамлекет менен келишимдин негизинде жумушка орноштурабыз жарандарыбызды. Бул Бириккен Арабтар Эмираттарында, Россия Федерациясында, андан сырткары Түркия мамлекетинде, Казакстанда, Корея, Түштүк Кореяда бизде ушул келишимдердин негизинде элдерди жумуш менен камсыздоого аракеттерди кылабыз жана жумуш алып барабыз. Анан мунугу берилген алар жумуш берүүлөөчүлөр боюнча деле, мына Россияда былтыр 2400 вакансия болгон. Ал жака адам барып иштейинби, иштебейинби, бул элдин мажбур эме талабына жараша да. Кээлерин айлык маяназы кызыктырбайт, анан шарттары болбой калышы мүмкүн, барбайм, иштебейм депчи. Азыркы мезгилде деле мына 500 вакансия боюнча биздин жарандар барып иштейм деген ниети болсо, ошого карап туруп жумуш алып барабыз.
Түшүнүктүү.
Кээ бирлеринде биздин жарандар барбай коюшу мүмкүн.
Рахмат сизге.
Бул эмгек рынокто эми баягы сырткы эмгек рынок боюнча жарандарга бир шарттарды түзүү боюнча эле багыт болуп эсептеш керек да. Мындай бир саясий бир неме жок.
Түшүнүктүү, рахмат сизге. Мамлекеттик миграция кызматынын маалымат кеңеш берүү борборунун башчысынын орун басары Алмаз Алыбаев биз менен түзүүдө маектешти. Кепти кайра Саматка узатам.
Рахмат Нуржан. Урматтуу угармандар, азыр саат 9:47 өттү. Ободо таңк азаттыктын алгачкы жарым сааттык уктуруусун угуп жатасыздар. Ушул учурдагы кабарларды кыскачамат. Украинанын Кыргызстандагы элчилиги миграция кызматынын Крымга жарандарды жумушка орноштуруу аракети боюнча билдирүү таратты. Бүгүн Жогорку Кеңештин бирбол фракциясында премьер министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн 2015 жылы аткарган иштери тууралуу баяндама жасайт. Республика Тажырт фракциясы болсо улуттук энергетикалык холдинг ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгүнө байланышкан маселени талкуулайт. Беларусь президенти Александр Лукашенко Орусияны өз өлкөсүнүн төбөлсүздүгүн эске алууга чакырды. Парламентте 2020 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясы иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлду. Парламенттин кечээки жалпы жыйынында транспорт жана байланыш министрлиги көтөргөн тендерлерди иликтеген депутаттык комиссиянын жыйынтыгын угуу кийинки аптага калтырылды. Акыйкатчы бачыбаздарды химиялык кастрациялоону сунуштоодо. Биз уктуруубуз эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. АКШ жана Сунни Араб өлкөлөрү Ислам мамлекети тобуна каршы күрөштөгү кызматташтыкты улантат жана аймактык башка жаңжалдарды жумшартуу үстүндө биригештейт. Бул тууралуу Перси булуңунун кызматташтык кеңеши менен АКШнын Сауд Арабиядагы кечээки саммитинен кийин айтылды. Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Перси булуңу кызматташтык кеңешине Саудиядан башка Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Бириккен Араб Эмираттары кирет. Алардын АКШ менен кезектеги коопсуздук саммити бейшемби күнү Эр-Риядта өттү. Ал билдиргендей, саммитте карылган маселелердин бири терроризмге каршы аракеттер, анын ичинде Ислам мамлекети тобуна каршы күрөш боюнча жаңы коопсуздук демилгелери макулдашылды. Президент Обаманын айтымында Перси булуңу кызматташтык кеңешинин 6 өлкөсү Ирак менен Сирия үчүн гуманитардык аракеттерди күчөтүүгө көнүштү. Ал эми Ислам мамлекети экстремисттик тобун жеңүү боюнча биригилешкен чаралар улантылат. Эр-Риядтагы саммитте аймактык коопсуздукту чыңдоо маселеси дагы талкууланды.
We agreed to continue working closely to de-escalate.
Биз аймактык жаңжалдарды жумшартуу жана жөнгөрүү үстүндө тыгыз иштешүүнү макулдаштык. Сирияда аскерий аракеттердин токтошу абдан чоң басым алдында турат. Асаддын режими мунун шарттарын бузууну улантууда. Ал жерде жарандык согушту токтотуунун жалгыз аргасы биздин өнөктөштөрүбүз да макул болгондой. Бул өткөөл өкмөт, жаңы конституция, эркин шайлоо, бийликтен Асаддын кетиши. Ал эми Йемен боюнча элге гуманитардык жардам жетип, тынчтык жараян баштала алуусу үчүн тараптардын баарын ок атышууну токтотуу шарттарын сактоого чакырдык. Ал эми Ливия боюнча биз жаңы улуттук биримдик өкмөтү курулушун колдоону макулдаштык.
The new national unity government.
Деген президент Барак Обама саммиттин соңунда сунни араб өлкөлөрүнүн коопсуздугу бир жагынан алардын өзүндөгү реформаларга дагы көз каранды экендигин кошумчалады.
True and lasting security also depends on governance and an economy.
Нукура жана бекем коопсуздук башкарууга, экономика жарандарынын баары үчүн кызмат кылышына, адамдын универсалдык укуктарынын сакталышына да көз каранды. Муну эске алуу менен Кошмо Штаттар жана Перси булуңу кызматташтык кеңеши жаңы экономикалык диалог баштайт. Ал мунайдын баасы арзандаган учурга адаптациялануууга, биздин экономикалык байланыштарды күчөтүүгө, Перси булуңу кызматташтык кеңешинин жаштар жана баардык жарандар үчүн жумушчу орундарды, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү камсыздоого багытталган реформаларын колдоого басым жасайт.
АКШ менен Перси булуңу кызматташтык кеңеш саммитинин күн тартибине Иран маселеси дагы коюлду. Анткени сунни араб өлкөлөрү Иранды атаандаш жана аймакты дестабилдештирүүчү күч катары карашат. Мындан сырткары алар Иран былтыр дүйнө державалары менен талаштуу өзөктүк программасы боюнча түзгөн келишим аймактагы коопсуздук балансы бузулушуна алып барбайбы деп дагы кооптонушат. Тегерандын акыркы кездери баллистикалык ракеталарды утур-утур сыноосу дагы араб коңшуларында тынчсыздануу жараткандай. Associated Пресс агенттигинин жазганына караганда, саммитте лидерлер баллистикалык ракеталар үчүн эскертүү системасын жайгаштыруу боюнча аракеттерди тездетүүнү макулдашты. Президент Барак Обама Эр-Риядтагы сөзүндө Иран боюнча буларга токтолду.
We recognized collectively that we continue to have serious concerns about Iranian.
Биз баарыбыз моюнга алгандай, Ирандын жүрүм-туруму боюнча олуттуу тынчсыздануууларыбыз али да бар. Биздин өлкөлөр Ирандын аймакта куралды мыйзамсыз жөнөтүүлөрүнө бөгөт коюуну улантууга, баллистикалык ракета жасоо программасы үчүн жоопкерчилик жүктөөгө, аймакты дестабилдештирүү аракеттерине каршы турууга даяр. Биздин өлкөлөрдүн бири да Иран менен жаңжалдашууга кызыктар эмес. Биз ал аймакта жоопкерчиликтүү роль ойносун, коңшулар менен пикир келишпестигин тынчтык жол менен чечип, ишеним орнотуучу практикалык кадамдарды жасоосун, эл аралык мыйзамдарды, нормаларды урматтоосун кубаттайбыз.
Улан Алымкулунун материалын уктуңуздар. Тажикстан бийликтери мыйзамсыз салынган мечиттерди үйгө муктаж кишилерге өткөрүп берүүнү улантууда. Соңку 6 жылдан бери миңден ашуун мечит турак жайга айланды, бирок жергиликтүүлөрдүн айрымдары диний көз караш менен алганда муну туура эмес деп эсептешет. Толугураак Санжар Эралиевдин баянында.
45 жаштагы Сафсан Жонова 3 айдан бери уулу менен Кулябтын Хаттирах көчөсүндөгү жаңы үйдө жашап жатат. Алар учок жайган имарат буга чейин мечит болчу. Азаттык радиосунун тажик кызматынын кабарчысы Сафсан Жонова менен жолугуп, абалынан кабар алды. Көрсө, үй жайсыз бул аял соңку 6 жылдан бери Тажикстан Коммунисттик партиясынын Кулябтагы кеңсеси жайгашкан имаратта тар бөлмөдө баласы менен күн кечирип жүрүптүр.
Бийликтегилерге ыраазымын, бар болушсун. 15 жыл мурун жолдошум менен ажырашып кеткем. Колумда кичинекей эки бала менен көчөдө калган кезимде эч кайсыл тууганым башпаанек беришкен эмес. Үй сурап акимчиликке, парламентке бир канча ирет кат жазгам,
дейт Сафсан Жанова. Ал азыр жашап жаткан имаратты 2 жыл мурун Хаттирах көчөсүндө жашагандар мечит үчүн салышкан. Ошондуктанбы жергиликтүүлөр бул жер намаз окуу үчүн салынган деп үй катары пайдалануу туура эместигин белгилешүүдө. Сафсан Жанова бул көчөнүн тургундары анын келишин анчейин жактырышпаганын, ал эмес бир жолу кимдир бирөө фашист деп тилдегенин айтууда.
Кээ бир коңшулардын үстүнөн прокуратурага даттандым. Кээде билгизбей электр тогун үзүп коюшат. Андан башка дагы толгон токой көйгөйлөрдү даярдап турушат,
деп кейит аял. Кулияп мэриясы мечиттерге тургундарды жайгаштырардан мурун жергиликтүү эл менен жолугуп, алардын макулдугу алынаарын белгилейт. Шаар акиминин орун басары Кенжамо Мажидова Сапсан Жанованы көчүрүп бараардан мурун да адамдардын макулдугу алынганын, бирок акыркы кезде маселе жаралганын айтат.
Алгач биз ал мечитке ошол эле аймакта үй жайсыз жүргөн бирөө жарымды жайгаштырсакпы деп ойлогонбуз. Андай адам чыкпады. Кийин биз мечитти спорт залга айлантууну сунуштадык. Бирок жергиликтүүлөр мечит оюн ойночу жай болмок беле деп каршылык билдиришти. Ошондон кийин укук коргоо органдары менен кеңешип, Сафсан Жанованы ал жерге жайгаштырдык. Бизге жеткен маалымат боюнча ал жердин жашоочулары мечитти кайра алууну көздөп атыштыр. Бирок документтер эчек эле Жанованын наамына катталган.
Деди Кулияп мэринин орун басары Кенжамо Мажидова. Азаттыктын кабарчысы бул маселеде көчө комитетинин башчысы Шарифжан Талабовду да кепке тартты. Бирок ал Жанованын мечитте жашап жатканына элдин баары эмес, кичүү бир топ гана каршы болуп жатканын айтты. Расмий кабарларга ылайык, Кулияп шаарында жалпысынан 54 мечит мыйзамсыз курулганы аныкталган. Алардын айрымдары үй жайсыз кишилерге берилсе, кээ бирлери эс алуучу жайларга айланды. Тажикстанда мыйзамсыз салынган мечиттерди үйгө муктаж адамдарга өткөрүп берүү алгачкы тажрыйба эмес. Былтыр Хавалинк районунун расмийлери да 5 мечитти турак жайы жокторго каттаган. Мечиттерди үй жана коомдук жайларга айлантуу боюнча иштер 2010 жылы Абийир жана дин эркиндиги жөнүндөгү жаңы мыйзам кабыл алынгандан соң башталган. Андан бери миңден ашуун диний имараттар үй жана эс алуучу жайларга айланды. Тажикстандык эксперттердин айрымдары муну сындап, элдин 90% көбү мусулман коомун түзгөн мамлекетте мечиттерге мындай мамиле жасоо диний ишенимдерди маскаралайт деп айтышкан эле. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми кеп кезеги басма сөзгө баяндамага келип жетти. Сөз Шайлыбек Дүйшөевде.
Президент Алмазбек Атамбаев Абдыласым Алдыбаев атындагы опера жана балет театрынын жамааты менен жолугушуу учурунда театр кызматкерлеринин айлыктарын көбөйтүүнү жана имараттык капиталдык ремонттун толугу менен өткөрүүнү өкмөткө тапшырганын Эркин Ток гезити кабарлады. Жазуучу Илгиз Талиптин Салижан Жигитовду эскерүү баяны жарык көрдү. Кыргыз туусу гезити кечээ президент Алмазбек Атамбаев Атабейит мемориалдык комплексинин аймагына орнотула турган 16-жылдагы үркүндө каза болгондорду эскерүү мемориалын түзүшкөн авторлорду кабыл алганын маалымдады. Гезиттен Сиздер мамлекеттик цирктин директору Курмангазы Исанаевдин биздин негизги максатыбыз улуттук цирк искусствосун өнүктүрүү деген маегин, акын Карбалас Бакировдун драматург Качкынбай Керимбаевке арналган маарекелик макаласын окуйсуздар. Ачык саясат гезити Сарыул Шаботоевдун президенттикке бир талапкер Асылбек деген, армияга жалаң кыргыз жигиттери барышат экен деген, жогорку нарын каскадын куруу жанданабы деген макалаларды басты. Бишкектеги курман жандатканын айкелинин алдындагы жоогасындын гүлдөрүн 8 өспүрүм менен 2 сыган кыз уурдаганын милициялар таап чыкканын, жаш балдар түнкү саат 3:00 уурдап чыгып 2 сыган кыз гүлдүн ар бир талын 50 сомдон сатып жүргөнүн, Новопокровка айылында жашаган кыздар болуп чыкканын, жаш уурлар ушу кезде сурак берип жатканын жазды. Ачык саясат гезитинде Сартаке тууралуу да макала бар. Жаңы Ордо гезити Темирлан Токтоболотовдун көшөгө артындагы көрүнбөгөн саясий оюндар деген. Алишер Саадамбековдун экс премьер министрдин классташы же колу таза эмес коррупционер спорт тармагын кантип башкарат деген макалаларды академик Сабырбек Жумабековдун касиеттүү ысык көлүбүздү дүйнөгө дагы бир жолу марафон аркылуу таанытканга сонун шарт түзүлөт аттуу маегин басты. Бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров маегин учаны бөлүп койдук, жанбашты мага бербейсиңби деген менен алекпиз деп атап, өкмөттө тышкы карыз боюнча мыйзам бузулуп келатканын, муну тезинен оңдобосо болбой тургандыгын фактылар менен айтып көрсөттү. Жаңы Ордонун жаңы санындагы ой пикирлердин экветтен турган топтомун кыргыз маданиятына майрам тартуулаган Имамидин Ташып деген башта имамдын алдында колу март ишкер Ташыпка арналды. Коомдук ишмерлер Бегиш Аматов менен Азизбек Чамашевдин дүйнөнү дүңгүрөткөн Чыңгызхан кыргыз болгон деген макаласы сандан санга жарыялануда. Акын жана жазуучу Венера Бөлөкбаеванын Ыраке китебинен үзүндү да ушул санда. Фабула гезити Тынчтык Алтымышевдин Төрөгө шайлоонун төрүкүнү деген макаласын, мурда чет өлкөлүк агент аталып, кийин жумшартылып коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө деп аталган мыйзам кимдердин короосуна бүлүктүрүп жатканын журналист Үсөн Касыбеков макаласында кеңири талдоого алды. Бул мыйзам тууралуу ой пикирлерди да ушул гезиттен окуп алсаңыздар болот. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, Шайлоо Дүйшөбаев басма сөзгө баяндама жасады. Биз болсо уктуруусун алгачкы жарым сааттын ушу менен жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын биздин сайтка бир окуңуздар. Ошондой эле бизди Facebook социалдык тармагынан да издеңиздер. Facebookта Кыргыз Азаттык Үналгысы деп издесеңиз, биз табылабыз. Бизге дагы жазылыңыздар Facebookтан. Бизден алыстабай туруңуздар, көзүрмөмдөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте саат 10 болду, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү күнгө жума, 22 апрель, алдыдагы жарым саатта Азаттыктын 2-1 форматындагы маеги болот. Бул саам Азаттыктын эки кабарчысынын суроолоруна мурдагы транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаев жооп берет. Отставкага кеткен өкмөттөгү бөлүнүп жарылуулар, министр менен өкмөт башчынын мамилесинин бузулушу, Балыкчы Корумдо автожолдун курулушуна байланышкан жаңжалдын себептери жана башка көптөгөн суроолорго жоопту берген Малабаевдин алдыда жоопторун чогуу угабыз. Алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Кайрадан микрофон Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Жогорку Кеңештин бирбол фракциясында премьер министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн 2015 жылы аткарган иштери тууралуу баяндама жасай турганы күтүлүүдө. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Өкмөт бир жылдык отчетун Жогорку Кеңештин кароосуна апрелдин башында жөнөткөн, ага чейин өкмөттүн өзүндө талкууланып, бир добуштан жактырылган. Бүгүн бирбол фракциясында каралса, жалпы жыйындын талкуусуна майдын башында коюулары күтүлүүдө. Мурдагы премьер министр Темир Сариев Жогорку Кеңеште жылдык баяндама жасоого үлгүрбөй калды. Балыкчы Чолпон Ата Корумду жана Бишкектен Манас эл аралык аэропортуна кетчү жолдорду оңдоо боюнча өткөн тендерлердеги мыйзам бузууларга байланыштуу кызматтан кетип, анын ордуна 13 апрелде Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болуп шайланган. Кыргызстанда бача бастарды химиялык кастрациялоо сунушталууда. Бул тууралуу акыйкатчы Кубат Оторбаев парламенттин бейшембидеги жалпы жыйынында билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулук, жаш балдарга карата жасалган кылмыш фактылары көбөйүүдө. Өткөн жылы жашоо жетелектерге карата жасалган 1019 кылмыш катталса, анын 182 сексуалдык мүнөздө болгон, 74 бала зордуктоого кабылган. Кече Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев бача бастарды химиялык жол менен кастрация жасоо боюнча мыйзамга кол койду. Ош шаарына кошумча аскер бөлүк жайгаштырылат. Бул тууралуу өкмөттүн парламенттеги өкүлү Ашырбек Темирбаев билдирди. Анын айтымында чек аралардагы коопсуздукту камсыздоо максатында атайын даярдыктагы кошумча аскер бөлүктү Ошко жайгаштыруу маселеси өкмөттө талкууланып чечилди. Буга чейин депутат Тазабек Икрамов түштүк аймакка кошумча аскерлерди жайгаштырууну өкмөткө сунуштаган болчу. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы бүгүн улуттук энергетикалык холдинг ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгүнө байланышкан маселени талкуулайт. Аталган ишкана былтыр жыл соңунан тартып ишке киришкен. Өкмөттүн чечими менен энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, энергетикалык компаниялар аталган холдингке бириктирилген. Муну менен тармактагы коммерциялык жоготууларды азайтып, коррупцияны жеңүү аракети көрүлүп жатканы айтылган эле. Кыргызстан социал-демократтар фракциясы болсо өнөр жай коопсуздугу жөнүндө мыйзам долбоорун карай турган болууда. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Дүйшөнбек Зылаалиевдин маалыматы угулмакчы. Өкмөт былтыр ноябрда жактырган мыйзам өнөр жай коопсуздугу жатындагы техникалык жөнгө салуунун негизги жоолорун аныктайт. Опурталдуу өндүрүштүк аймактардагы кырсыктардын алдын алууга жана анын кесепеттерин жоюуга багытталган. Кыргызстанда көбүнчө көмүр казуучу шахталарда түрдүү кырсыктар катталып турат. Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы Орусияда 22 жылга эркинен ажыратылган украиналык учкуч Надежда Савченконун ишин тергөөгө жана сотко катышкандарга визалык каржылык санкция жарыялоого батыш мамлекеттерин чакырууда. Парламенттик ассамблея Савченкону токтоосуз бошотууга орус бийлигин үндөп, эгерде бул талап аткарылбаса адилетсиз өкүм чыгарган сот учкучту уурдап жана мыйзамсыз камакка алып айып таккандар кара тизмеге киргизилүүгө тийиш экенин жарыялады. Ошондой эле украинанын чыгышындагы чыр чатак орун алган аймакта туткунга түшүп калгандар аеосуз кыйноого кабылып жатат деген маалыматтарга дагы тынчсыздануусун билдирген. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Өзбекстан жарандарын жапырт депортация кылган үчүн Москваны айыптады. Бул тууралуу аталган уюмдун соңку баяндамасында айтылган. Анда өзбекстандык башка калка сураган жарандар, босмундар жана жумушчу мигранттар күч менен артка депортацияланып жатканы белгиленген. Расмий Ташкент террорчулукка каршы күрөш деген шылтоо менен саясий каршылаштарын бийликке сынайтып жүргөндөрдү жана дин аятчыларды куугунтуктап жатканы отчетто камтылган. Кыргызстандагы жаңылыктардан белгилүү
адабиятчы, сынчы, акын, окумуштуу жана коомдук ишмер Салижан Жигитовдун 80 жылдык мааракесине карата Бишкектеги Илимдер Академиясында бүгүн жыйын өтөт. Салижан Жигитовдун көзү тирүү болгондо быйыл 80 жашка чыкмак. Ал 1936 жылы 17 мартта Ош облусунун Өзгөн районундагы Көлдүк айылында туулуп, 2006 жылы 11 февралда дүйнөдөн өткөн.
Рахмат Нуржан, азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн республикада күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорундагы автоунаа жолдорунда кар көчкүч түшүшү жана кар күткүсү сакталат. Жолдордун айрым жерлери тайгак болуп муз тоңот. Абанын температурасы чүйдө, күндүз 13-18 градус жылуу, суу самырда 4-9 градус жылуу болмокчу. Талас өрөөндө +12-17, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 18 градуска чейин күн жылыйт, Ош Чалбат облустарынын өрөөндөрүндө +15-20, Ысык Көл облусунда 10-15 градус жылуу болот, Нарында 11-16, бийик тоолор өрөөндө -3 градустан +2 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында күндүз жаан чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет, абанын күндүзгү жогорку температурасы 16-18 градус жылуу болмокчу. Кезек азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маекте Бишкек студиясынын бүгүнкү коногу экс-министр азаттыктын отставкага кеткен өкмөттөгү бөлүмчарлуулар министр менен өкмөт башчынын мамилесинин бузулушунун Балыкчы Корумду автожол курулушуна байланышкан жаңжалдын себептери өңдүү бир катар суроолоруна жооп берди. Студиябыздын коногу мурдагы транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаев экенин айта кетели. Интервьюну Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев уюштурган.
Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Азаттыктын 2-1 долбоорунун бүгүнкү коногу мурдагы транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаев болмокчу. Аргынбек мырза, студиябызга кош келипсиз, саламатсызбы?
Кош келдиңиз Аргынбек мырза. Жалпыга маалым, Балыкчы Корумду авто жолуна байланышкан маселенин бүгүнкү күнгө чейинки акыбалы ушул өкмөттүн отставкага кетиши өкмөт башчынын жана сиздин кызматтан кол жоошуңузга чейин алып келди. Алыңыз келген спазыр антикоррупциялык кызмат, башкы прокуратура баары келишип текшерип атат, бир нече комиссия текшерип атат. Ушул кезде ушундай окуянын өнүгүшүн сиз күттүңүз беле өзүңүз? Же атайын пландалганбы?
Жок, эми бул жерден пландалган же болбосо күттүм эле деп мен көз ачыктык кылбайм. Бул нерсе эми негизи башынан башталган деле, ушул кыйшык башталган бардыгы баягы тендердин өтүшү, бул жерде тендердик комиссияга кызыктар болгон адамдар, башында мен бул тууралуу башында көтөрүп анан бул жанагы сиз айткан депутаттык комиссия түзүлүп жанагы Кубанычбек Жумалиев, Канат Исаевдердин астында түзүлгөн. Анан биз ошол менен бул иштин баары тиги декабрь айынан бери келаткан нерсе, мунун баары токтоп калган башында. Анан бул тууралуу дагы Канат Исаев өкмөт бекип атканда ошол кезде парламентте ушул сөздү как раз премьер министрге дагы мага да айтты эле, ушул Балыкчы Корумду жолунун тегерегинде болгон тендерлер тууралуу. Ошондон кийин көтөрүп кагазын баарын алып чыгып анан биз толугу менен депутаттык комиссияга өткөзүп бергенбиз анын баарын. Ошондон кийин биз баягы бул ишти кылган жокпуз.
Биз деген сиз өзүңүз тартып айтып атасызбы?
Министрликтин атынан айтып атам. Бизде юридический отделы бар. Ошол жерде жанагы бизде управление автомобильных дорог деген бар, ошол саясатын алып баруучубуз центральный аппарат. Ошолор менен биргелешип туруп мен өзүмчө комиссия түзүп министрликтин ичинде. Ал комиссия Балыкчы Корумду жолуна барышып, ал жерде болуп аткан жумуштарды, келишим боюнча Кытай компаниясы кандай техникаларды алып келиш кереги эле, эмне жумуш жасаш кереги эле, ошо негизи ошолордун баардыгын толугу менен биз көрүп анан кийин ошондо комиссия корутунду чыгарып берген. Ошо Кытай компаниясы бир айга кечигип атат жумуш алып баруу боюнча деп сөз болгон да. Кийинирээк биз тендердин өтүшүнө уже баа бере баштадык. Анан ошол жерден жанагы лицензиясы жок, башкасы жок болгон нерсенин баары чыкты да ошол.
Бирок эл арасында башка да бир жормолдор айтылып кетти да. Мисалы ошол Аргынбек Малыбаевдин артында айрым бир депутаттар турат, социал демократтар партиясы турат, же президенттик администрация турат деген дагы сөздөр айтылып кетти. Ушуларга эмне деп пикир айтасыз?
Эми мен бул жерде мына жараан катары кыргыздын ушу эми колду деле жүрөккө коюп деле мен мунун баарын айтып бересин. Бул кандайдыр бир адамдар, бир кандайдыр бир күчтөр чогулуп келип анан мени чакырып мисалы сен ушул жумушту аягына чыгартыңбы деген сөз болгон жок бул жерден эч кандай.
Анткени бул маселе жанагы премьер министрликтен Темир Сариев кетет экен деген баягы сөздөргө тушташ чыга калгандай болуп атат да. Ошондон улам ушундай пикирлер дагы жаралып атат.
Жок, артылда менин артымда бир депутаттар күчтөп туруппу, мындай сөз болгон жок. Мен дагы бир жолу айтып алып кеттим. Эмнеден болду? Бул премьер министр президентке жанагы представление берди да мен тууралуу баягы мен ушул ушак айынын ичине кирип андан тышкары жана жоопкерчиликти мен мойнума албай ушундан четтеп анан кийин ушуга келди деген маселе менен мамлекет башчыбызга ушундай жазылды бул жерден.
Туура, Арынбек мырза, жана айтып атпайсызбы, комиссия түздүм өзүнчө деп, анан кийинчерээк тендер маселеси да көтөрүлдү, ал боюнча дагы комиссия тыянак чыгарып берди деп. Бирок транспорт министрлиги өзү өкмөттүн курамына кирет да, анан бул маселени үчүн ушул биринчи кезекте өкмөт ичинде өз ара териштирип алган жоксуздар? Эмне үчүн ушул өкмөт башчыга кайрылып бул маселени көтөргөн жоксуз? Буга чейин мындай сүрөттөрдү, бирдо фактылар, фото фактылардан, баягы маалыматтардан окуп атабыз. Бир жолу эмес, бир нече жолу ушул маселени чогуу талкуулаган экенсиздер, Темир Сариев менен ушул жака, корумду жака барган экенсиздер, жолду чогуу жүргөнүңүздөр, сүрөттөрүңүздөрдү биз көрүп атабыз да. Ошондон улам суроо туулуп атты, эмне үчүн ушул министерство өзүнчө өз алдынча автономдуу түрдө комиссия түзүп алып, анан парламент менен иштешип кетти да, эмне үчүн өкмөт менен иштешкен жок биринчи кезекте?
Бул эң туура суроо берип атасыз. Бул башында биргелешип ушул сентябрь айында башталган нерсе болчу. Бул баягы премьер министр менен көп жерден баягы сөздөгү жүрүп кетпеди, ушул балыкчы корумду жолу баягы популисттик иш чара болгон деп. Бул популисттик эмес, мен мындай айтат элем, бул керек бизге. Бул туризмге жанагы эң көп пансионаттар жер ушул жанагы балыкчыдан корумдуга чейинки аралыкта жайгашканда.
Жок, сиз жана конкреттүү суроого жооп берсеңиз.
Бул тууралуу мен премьер министрге бир нече жолу доклад кылгам. Орун басарым Уйзбаевдин катышы бар деп айтылып атпайбы? Уйзбаевга мен заявление алып, ошол боюнча башка дагы бир иш боюнча, аэропорттун жолу боюнча мен заявление менен кайрылгам, заявлениени кабыл алып койгон. Андан тышкары мен эки жолу сөгүш жарыялап туруп баргам. Иштин баарын алып чыккан, мен мунун бардыгын билген ал бар.
Өкмөт башчы менен министр экөө бетме бет отуруп бул маселени талкуулаган. Сентябрь, октябрь, ноябрь чендерде мисалы да, бул баягы коомчулукка чыга элек кездерде өзүңүздөрчө сүйлөшүп болду беле?
Болгон, бул тууралуу мен айткам, жол бүтүрө албайбыз, мунун бир нече этапка бөлүшүбүз керек фаза, анан ошондо бүтөт. Анан бул жерден мына Кытайдын техникалары келбепти. Жанагы декабрь айына, ноябрь айына келе турган техниканын баары мына азыр жаңы келип, мына 15 апрелге бүтүрүш керек болчу. Мен азыр эми билбейт экенмин кандай экенин. Булар уже 1.5 айга отставанияга кеткен.
А кандай кызыкчылык жетеледи деп ойлойсуз өкмөт башчыны ушул кезде?
Эми баягы көп жерден эми азыр баягы туура эмес дагы айтылып атат. Мен айткан жокмун ал жерден, өкмөт башчы келип эле там бир кызыктык эме тегерегиндеги адамдар тууралуу сөз сүрүп атат бул жерде. Тегерегинде бул жанагы жардамчысы, анан менин жанымдагы жүргөн кимдин орун басарымдын экөөнүн мамилеси, андан тышкары жана партиялаштары, тегеректештери, жанагы Лонкай компаниясынын Кыргызстандагы жетекчилери бул жерде представительствосу да, Жунуш Алиевтер тууралуу сөз болуп атат да. Ошонун тегерегинде баардыгы аралашкан бул.
Сиз жогорудагы сөздөрүңүздөрдө айтып атасыз да, ушул премьер министр, анын айланасы жана башка адамдардычы. Мисалы министр катары өзүңүздүн канчалык жоопкерчилигиңиз бар? Анткени эми сиз министрсиз да эми ал жердечи. Чарбалык иштер, жол куруу баары бир сиздин жоопкерчилигиңиз да.
Туура, мен бул жерде мындай да, өкмөттүн токтомунун ичинде жанагы бизде жол чарба департаменти бар да, биздин министрликтин ичинде, бирок департамент өзүнүн чарбалык хозяйствующий субъекти ичиндеги, анын өзүнүн бухгалтериясы бар, өзүнүн счеттору бар, өзүнүн пул аттары бар, баардыгы бар да. И буга еще андан тышкары дагы токтом менен толук баардык мүмкүнчүлүктүн баарын берип атышат. Эң акыркы пунктунда ошондой токтомдукунда контрольный функциялардын баардыгын правительствонун отделине жана өкмөттүн ичиндеги аппаратка берип атат. Негизи эми Минтранска берсе болмок ошол жерденчи, биз ошондо дагы толугу менен жок. Андан тышкары мен ага карабастан, мен өзүмдүн ички приказымды чыгарып контрольный функцияны өзүбүздүн мойнубузга алып атабыз, канчалык бизди алыстатса дагы.
Министр катары эми жоопкерчилигиңиз барбы? Өзүңүз эмне деп айтасыз?
Конечно бар, бул жерде бул убагында кийлигишпегендигим да. Бирок эми бул бир жак чети бар, тендердик процесстин ичине кирип аралашкан болсом, азыркы күндө сөз болмок. Бул жерде министр аралашкан болчу, келип тигин айткан, муну айткан деген сөз болмок да.
Бирок Уезбаев өзүнүн жанагы билдирүүсүндө ошондо айтып атат, министр кабардар болчу, баардык маалыматтарды алып турган. Ошол жалпы жыйындарда министрдин макулдугу менен өкмөттүн буйругунун негизинде биз иш аткарганбыз, биз аткаруучу болчубуз деп айтып атат да.
Эң туура.
А сиз болсо тескерисинче, мен такыр маалымдар эмес болчумун, тендердин ичине кийлигишкен эмесмин деген маалыматтар тарап атат да, чынбы?
Туура эмес, туура эмес. Мен министр катары бул жол башталарында сентябрдын 25-инде премьер министрге чогулганбыз бул жерде. Мындай көз карашыбыз премьер министр менен ошол жерде отургандар менен туура эмес болуп калды. Бул жанагы бир сезондо 104 чакырымды бүтүрүп, анан экинчиден финансылык булактар чечилген эмес болчу бул жерде.
Империя групптун бул тендердик жарыяда канчалык байланышы бар бул процессте?
Бул жерден муну казак кедей ханышкы ресайлдын компаниясы деген сөзүм кетти да бул жерде. Ал компания кирбей калган экен порталга. Ошол жерден Оюзбаев да туура эмес айтып кетти. 14-түндө кеткен, анан 15-чи октябрда келип калган деп АКСП силестве болуп жүрүп атат. Мен 15-инде премьер-министрдин распоряжениясы менен 15-инен 17-сине чейин мен командировкада болгом Казакстанда. Чек арадан ары өткөн, бери өткөн бардыгын баары фиксируется. Мен каалысын баарын бердим.
Империя группка сиздин кандай кызыкчылыгыңыз бар же жок?
Мен Империя группту тануу эткен дагы эч кандай кызыкчылыгым жок азыр.
Жаңжал чыккандан кийин президент Алмазбек Атамбаев УКМКга тапшырма берип, ушул сиздин үстүңүздөн текшерүү жүргүзгүлө деп ушул окуя боюнчачы. Азыр текшерүү жүрүп атабы, жүрүп атса сизди чакырып сураштыбы, эмне иш кайсы деңгээлде турат азыр?
Ооба, мени чакырган тергөөчүлөр чакырды, бир 3-4 сааттын тегерегинде отурган, мен толук өзүмдүн баягы болгон нерсенин баарын болгондой жазып берген. Мына өткөн жумада болдум мен бардык. Кылмыш иши козголгон, азыр эми бардыгын жана катышып алган адамдардын баарын чакырып жатат азыркы күндө.
Министр катары жооптуу жетекчи катары сурап атат да сизди, э? Кандайдыр бир айып тагуу же бир кандайдыр нерсеге негиз жок деп ойлойсуз?
Премьер министр эмне күнөнү коюп атат? Жоопкерчиликти албай, ошо качып кол койбой деген сөз болуп атат. Эми бул жерде мен 12, 13, 14-түндө болгон нерсе мунун баары октябрдын. Мен жумушта болгон, менден алып өтүшүп кеткен да бул нерсе.
Эмне үчүн сизди айланды, сизге ушунчалык ишеним аз болду?
Буга мага Кагазды Кайынбаев деген жигитибиз алып кирген. Мага мен баарын жанагы негиздеме справкасын окуганда көп жер туура эмес жазылган болчу. Мен аны айткан барып туруп жанагы бизде ошол жерде группа реализации инвестиционных проектов деген бар. Ошол жердеги адамдар менен сүйлөшүп ошонун баарын татынакай алып юридический жакшынакай алып обосновать этип алып келгиле деп мен жибергем. Алар чыгат дагы кандайдыр бир эме менен билбейм кандай болду, анын ортосу деген баягы ийликтөө иштери жүрүп атат, ошолорго айтып берет чыгат, регистрация кылып туруп алып барып туруп өткөзүп жүргөн да мунун баарын. Мен жок эле Уюзбаев ОДОно регламентти, өкмөттүн регламентин бузуп туруп кол койгон да. А негизи өкмөт мүчөсү катары мен кол коюшум керек.
Эки бир уктуруусунун экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угасыздар. Кыргызстанда саат 10:16 өттү. Дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне болуп жатканын бир сүйлөм менен айтып өтөлү. Украинанын Кыргызстандагы элчилиги миграция кызматынын Крымга жарандарды жумушка орноштуруу аракети боюнча билдирүү таратты. Бүгүн Жогорку Кеңеште бир бол фракциясында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн 2015 жылы аткарган иштери тууралуу баяндама жасайт. Парламенттеги Республика Тажурт фракциясы улуттук энергетикалык холдинг ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгүнө байланышкан маселени талкуулайт. Акыйкатчы бачабаздарды химиялык кастрациялоону сунуштады. Ош шаарына кошумча аскер бөлүк жайгаштырылат. Эл аралык укук коргоочу Эмнести International уюму Өзбекстан жарандарын жапырт депортация кылган үчүн Москваны айыптады. Беларусь президенти Александр Лукашенко Орусияны өз өлкөсүнүн төбөлсүздүгүн эске алууга чакырды. Парламентте 2020 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясы иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлду. Белгилүү адабиятчы, сынчы, акын, окумуштуу жана коомдук ишмер Салижан Жигитовдун 80 жылдык мааракесине карата Бишкектеги Илимдер академиясында илимий жыйын өтөт.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Мына ушундай өздөрүңүздүн кызыктуу баян же блогуңуз менен бөлүшкүңүз келсе, Азаттык сизге көмөктөшүүгө даяр экенин унутпаңыздар. Ошондой эле бизди Facebook социалдык тармагынан да окуп турсаңыздар болот. Facebookта Кыргыз Азаттык үналгысы деп издеңиздер. Азыр болсо уктуруубузду Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзивдик маегинин экинчи бөлүгү уланат. Студиябыздын коногу мурдагы транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаев.
Эми бул окуя кандай өнүгүшү керек? Мисалы эми жана Long Hai компаниясы жол куруу ишин биротоло токтотуш керекпи? Тендер кайра өтүшү керекпи? Кандай өнүгөт окуя эми?
Бул компаниянын өзүнүн лицензиясы болгон эмес да. Азыркы күндө мына бизден Госавстройдун 3-чү жаражадагы тиги лицензияны алышкан да. Эми ал жерде
бирок Сариев айтты го жана түшүндүрмөсүндөчү лицензиясы болгон, нотариустан которулган лицензиясы бар депчи.
Эми премьер министр аны кайдан билет экен? Аны бирден мисалы гос аркстройдон анан биздин жанагы тендерди өткөзүп аткан адамдар бул атайын даярдоодон өтүшү. Анан бул жерден дагы жанагы распоряжение өзү токтомдун негизинде ал жерде дагы методом прямого заключения деп турат да. Өзү үчүн бир каалаган компанияны алып чыгып эле коюп койсок деле болмок мисалы ошо ошо токтомдун негизинде. Өзү токтом башына негиз туура эмес чыккан. Ошондой токтомду чыгарыш үчүн мисалы 11 пункту бар жанагы сатып алуулардын ичинде. Ошол сатып алуулардын ичиндеги 11 пункттун бирөөсүнө да туура келбейт да булчу.
А бул компания өзүнүн ишин эми 3-4 ай иштеди да кантсе дагы? Канчалык деңгээлде аткарды? Ак ниет аткарды?
Бул иштеген иштеп жатса, мунун тиги специалисттери бардыгы да бар компания.
Техникалары бар.
Техникалар эми бирок ошол заманбап жаңы техникаларды алып келиш керек эле да. Эми алып келишти, бирок кеч алып келди да буларчы. Анан кийин эми бул жанагы лицензия жөнүндө айтып кетсек, мисалы Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда жанагы взаимное признание деп атпайбы, жанагы лицензияларды бири бирибизге биле тургандай кылыпчы баягы. Андай жок да бизде, азыр эми биздики ошого келип так коет.
Ушу бир 10 жылдан ашык убакыттан бери айтылып келаткан бир долбоор бар Кыргызстанда, чоң долбоор. Бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Экс-министр катар айтсаңыз, ушул жол курулабы, курула турган болсо, азыр иш кайсы деңгээлде турат? Бул Кыргызстанга канчалык зарыл?
Мен муну ачыгын айтып кетсем, если Анызбек Сарсенович ушуга мындай кызыктар болуп, бир кандайдыр бир Кыргызстандын кызыкчылыгын колдобой, бир мына популисттик бир шаг жасай турган болсо, темир жол башталып калмак эмгиче. Биз өзүбүздүн Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн ушу президент өзүнүн баягы баарыбыз карап чыгып бир тыянакка келгенбиз да бул жерде. Ошол если аткарылса биз салабыз, болбосо мына Алмазбек Сарсенович ачык эле түз эле айтып атат, анда Кыргызстандын кызыкчылыгын аткарбай турган нерсени бизге эмне кереги бар депчи.
Ошондо бул жолдун линиясы боюнча талаш да, туурабы?
Бул жерден талаш болгондо эмнеден болот? Алмазбек Сарсенович эмнени айтып атат? Жанагы бизде Нарын областын эки областты аралап туруп эл жайгашкан жерлер менен өтсө, андан тышкары жанагы жер ресурстары боюнча ошол жака жакыныраак жерден өтсө биз анда берели деп атат. Анан тоо таштын арасы менен эч эл жок, эч ким жок жер менен өткөндө транзит болгондо бизге эмне кереги бар? Жөн эле транзиттик мамлекет болуп калабыз да биз анда. Анан биз ошондо келечегин ойлоп атабыз, айыл жергелерин айланып, андан тышкары ички өзүбүздүн балыкчыдан алып келип ошону кайра тияка кошуп алсак, ошондо биздин ички баягы көз карандысыбыз чечилип атат да транзиттик маселелер боюнча. Өзбекстан менен тияк менен өтпөстөн биз түз эле өзүбүзгө биака түштүккө өтүп кетет элек да. Анан кийин азыркы салынып аткан түндүк түштүк жолу да ошол маселе боюнча салынып атат да.
Негизи сиз жана өзүңүз айтып кеттиңиз, эми алдыда быйыл Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги намысын көтөрө турган ири иш чаралар болгонун турбайбы? Анын аралыгында мына ошол бир жол төшөп жакшынакай татынакай кылалы деген көтөрүлгөн демилге минтип интригалар же болбосо эмне деп айтабыз, коррупциялык схема деп азыр бекемдеп айта албайбыз, себеби чечим чыга элек. Ушундай жагдай түзүлүп калды, жолдун маселеси эмне болот?
Эми бул жерден азыр мындай болот атпайбы? Мунун булактары азыр күбүндө акчасы табылбай атат да. Анан азыр 500 миллиондон ашык жумушту аткарып коюшкан. Биз болгону былтыркы жылдын эсебинен 180 миллион бердик алсак. Быйыл дагы мынакей азыр күнүндө булар менден бир жарым ай мурун 330 миллиондон тегерегинде акча суроп атышкан. Ушундай жумуш аткарылды деп сертификаттар берилди. Анан негизинен бул жолду эми кантип токтотобуз? Ушунча болгондон кийин, башталгандан кийин биз
сиз улаш керек деп ойлойсуз, ушул эле компания.
Ушул эле компания болобу? Бирок министрликтин өзүнүн дагы мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерден күчтүү бир жакшы компанияны таап туруп, назначенный субподрядчик кылып туруп, муну киргизиш керек. Биз ойлойбуз ошондо жумушту ары карай алып кетет деп. Бул бир жагы, экинчи жагы
башка бир суроо бергим келип турат да сизгечи. Мисалы парламент депутаты Руслан Казакбаев жанагы Кыргыз темир жолунун алдындагы Локомотив деген ден соолукту чыңдоо бир спорт комплекси боюнча өткөндө бир айтты, бир 198 миллион сом менен бүтө турган ишти ошо темир жол 300 миллион сом менен бүтүрдү. Анан ошо темир жол ошол иштерде балким Малабаевдин да катышы бар дегендей айтты да. Ушу бул эми депутаттын айтып атканы, ушул пикирлерге оюңуз кандай эми?
Эми бул тууралуу жазылган, мунун баардыгы 10-11 жылдары АКСдин коркундулары бар, полностью ГКМНыкы, фин полициянынкы бар, бул жерде счетный палатаныкы бар, анан судебно бухгалтерский экспертиза, строительный экспертиза баарын толугу менен өткөзгөнбүз. Мен 47 текшерүүдөн өткөм бул жерде.
Жакшы, мен ушул жерден дагы бир суроо бергим келип атат да. Жана Жунушалиевди айтып кетпедиңизби? Жунушалиевди айылдашым деп атасыз да. Негизи өзүңүз тууганчылык, куда сөөк маселелерди кандай карайсыз? Мисалы сизди туугандарын кызматка алган, тууганчылыктын арты менен өзү кызматка келген дегендей бир пикирлер дагы угуп атасыз, окуп атасыз.
Эми мен бул деле каяктан шамал жүрүп атканын билип атам, бул деле баягы темир жолдон айтылып аткан сөз. Мисалы темир жолдо болду, мен бир туугандарым иштейт, жетекчи болуп иштешпейт алар. Катардагы эле проводник болуп, катардагы эле жумушчу болуп иштешет. Алар 20 жылдан ашык иштеп коюшту. Мен бул тууралуу текшерилген ДКМ'га бардыгына мен справкасын алып, бардыгын толугу менен берген. Анан тууганчылык деген эми барышта эле тууган бар, тууган урук сөөк деген бар. Мен эми өзүм сыртта окуп келген, мен Казакстанда окудум, Россияда окудум, анан мен бул жерге кандайдыр бир башка бирөөлөр менен байланыш берди, студент мен болгон эмесмин, бул жерден мисалы байланыштырып атышпай ошонун баарын. Бирөөсүн да таанымайт экенин, анан мен өзүм деле мисалы карапайым үй бүлөдө чөгөскөн балдарым, мен мындай өйдөкү бир жогоркулуу бир мындай мамлекеттик кызматтарда турган менин тууган уруктарым жок.
Кудай сөөктөр.
Бир дагы менин туугандарым ошол жерде, мен мисалы министрликте болобу, темир жолдо болобу, эч ким мисалы мен да бирөөнү алып келип кызматка койгон эмес. Өзүм эми билбейм, мен өзүм ушул 30 ушул транспорт тармагында иштегениме 35 жыл болду. Ушу 14 жашыман келдим менен мен слесарь болуп, ушу помощный машинист болуп баштагам. Ошондон мынакей мен бүт бардык тепкичти өттүм.
Министр болуп келгенде сиз Сарыев сунуштаганда колдоосун алдыңыз беле дегендегим да.
Мен билбейт экенмин, бир нече кишинин эмеси болгон кандидатурасы. Анан ошол жерден менин кандидатурам өткөн экен, мен анда Кыргыз темир жолунун жетектеп.
Сиздер жердешкенсиздер. Башынан ушундай мамиле келишпестик бар белечи, иш боюнча мекил келишпестик пайда болдубу? Баягы саясий жагынан алганда да сиз СДПКнын өкүлүсүз, мүчөсүз э? Сарыев болсо Акшымкар партиясынан.
Эми мындай бетме бет чыгып мындай бир кандайдыр бир бизде ортодо бир чатактар ар кандай бир сөздөр болгон эмес. Менден улуураак болот, бул биякта окуган экен, мен Казакстанда окугам. Бирок шайлоолордо кандайдыр бир эми ортодо адамдар бар да. Шайлоолордо сөзсүз түрдө баягы мен СДПК партиясынан тийип 2002 жылдан бери мен ушул жакта болгом. Анан эми ошондон сөздөр болсо керек, может быть. Анан эми мындай түздөн түз мындай эме болгон эмес. Могул жолдун маселесинин тегерегинде болгон нерселер да мунун баары.
Андан да өзүңүзгө кайрылсак, эмне иш кылып атасыз азыр? Эми министрлик кызматтан бошодуңуз, азыр эмне кылып атасыз?
Мен 2006 жылдан бери ушул 10 жылдын ичинде бир эс алыпта көрбөптүрмүн. Ар кандай баягы үйдүн ичинде эле баягы трагедияларым да болуп кетти ар кандай. Бирок эми ушу бала акырам менен ичине чогуу алып, анан могул тергөө иштеринин баары жүрүп атпайбы? Ушунун баарын айгана чыгарып, мен азыркы күндө суранып атам, тергөө иштери может быть жарым жыл, может бир жылга созулуп кетеби. Ошондуктан эс мен канчалык ушул деңгээлде катышым бар, ошол жерде мага өзүнчө отдельный бир производство калып, если менин катышым болгон болсо, мени бөлүп чыгарыңар деп атам. Моралдык этикалык жагынан мен өзүм жооп берем. А бирок юридически мен ал жерде эч кандай бир катышым жоктур. Мен айтып атам ал жерде жарым жыл жүрсө деле, мен жарым жыл жүрө албайм да ал жерде. Мисалы мен эртең күнү бала акыра бар, иштеш керек, мен жөн эле жүрө бербейм да. Мен
сиз мамлекеттик иш жөнүндө айтып атасыз да э?
Эмне дейм, баягы бизнесте болбосом, бизнеске катышпасам мен
мамлекеттик иш сунуш кылып атышабы?
Иә.
Мамлекеттик жумуштардан сунуш кылып атышабы?
Жок, сунуш кылган жок. Мен эртеңки күнү мисалы мамлекет башчыбыз ошонун баарын жана АКСге өткөзүп туруп, Малабаевдин канчалык катышы бар экен, ошол жерден баарын текшерип чыккыла деп өзү. Ошону эми баары текшерип атканда мен ошону айтып атам, мынакей президенттин түздөн түз бул жерде жанагы поручениеси бар, тапшырмасы. Сиздер менин канчалык катышым бар экен ушул жерден чыгаргыла. И андан мен ары карай мен азыр мисалы министрлик менен өкмөт мүчөсү болом же болбосо башка болом деп эме кылган жокмун. Мен жана кайсы жерге айтыптым, мен транспортум барып иштей берем бул жерде адис катары да. Эл алдында деле мен мисалы төбөсү көрүнгөн жигиттердин бирим мен да. Ошондуктан мен акталышым керек.
Кийинки жылы президенттик шайлоо 17-жылы ошого карата азыр саясий чөйрөдө өтө катуу мындай атаандаштык жүрүп аткан кез. Көпчүлүк ушул Сарыевдин кызматтан кетишин ошого да байлап атышат. Бул чын эле ошондой жагы болуп калса да. Сиз өзүңүз мындай курмандык болуп калдым деп ойлогон жоксузбу?
Эми бул жерден эми курман эми кызматтан кеткенден кийин конечно катышым жок, эч кандай мындай түздөн түз жөндөн жөнүнө кетип калдык да. Эми мунун баардыгы эми кудай буюрса бир аз убакыттын ичинде билинет, мунун баардыгы кимдин канчалык катышы бар экен ал жерден баягы тергөө иштери боюнча. Бул бир жагы, анан экинчи жагы бул эми мен жанагы кийинки саясаттан мен өтө алысмын. Мен баягы иш жасап жүргөн баягы производственный адамдарыбыз биз саясаттан алыс элек. Эми көрсө кызмат өзү саясатка алып барат экен бул жерден сөзсүз түрдө. Анан бул жерден сөзсүз мурун саясатка аралашпагандыктан мен ойлойм да бул жерден бир өзүм мүчүлүштүктү кетирип алдым. Саясатта деле мындай саясий дагы мен баягы опыт жок да, тажрыйба жок. Мен ушул жерден алдырып койдум.
Алдырып койдум дегенде кандай? Сизди бир пайдаланып кетиштиби кандай?
Алдырып койдум деген нерсе мен болбогон жерде мынакей министрлик кызматтан айрылдым да. Мен мисалы ушул жерден бир иштей албай болуп аткан болсом, жумушту алып кете албай аткан болсом анда бир жөнүндө. Азыр мынакей былтыркы жылы билесиздер 2015 ушунчалык жолдун баарын салдык. Биринчи жолу мына Кыргызстан боюнча 801 километр жол салыптыр биз бир жылдын ичинде. Чоң жумуш жасадык деп мен ойлойм. Анан эми мунун баары эле мен ойлойм эмгектепчимин. Анан эмгек баягы текке кеткен жок, эми просто көйгөй бар да иште.
Анда эми жакшылап эс алыңыз, анда ушу менен жыйынтыктайлы, анда сизге ушу келип бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Азаттыктын эки бир долбоорунун бүгүнкү коногу мурдагы транспорт министри Аргынбек Малабаев болду. Сизге чоң рахмат.
Ал эми эки бир берүүсүн уюштургандар интервьюну Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев болду. Биз ушун менен өзүбүздүн азаттыктын бир сааттык турусту жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын биздин сайтка көрүп окуңуздар. Дарегүз азаттык чекит KG жана ошондой эле биздин сайтыбыздан кызыктуу видео сүрөт баяндарды дагы көрүп программалардын кайталоосун дагы уксаңыздар болот. Кайрадан эфирден угушканча жакшы туруңуздар.